Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Правим това интервю на 20 септември 2019 година. Ще го излучим на 22 септември. Сега ще попитаме госпожата Теменужка Петкова, министърът на енергетиката. Какво имаше предвид премиера Борисов, когато каза, че България отново е в газовата игра? Чухте ми въпроса, госпожо Петкова, да започнем с отговора.
Да, това, което каза премиера Борисов, е точно така. България отново е на газовата карта на Европа и то като стратегическа държава. Така че това, което се случи в рамките на така, предишния ден, то е свързано с подписването на договора за строителството на така наречения проект от нас Балкански поток, е наистина изключително важна крачка към реализацията на този стратегически проект, който беше включен в енергийната стратегия на страната до края на 2020 година. Българският парламент прие предложението на Министерски съвет и направи тази актуализация на енергийната ни стратегия. Така че с реализацията на този проект България наистина продължава да бъде много важна, да има много важна позиция на газовата карта на Европа.
Нека да споменем точно за какво става дума. Българтрансгаз ЕАД и Обединения консорциум Аркат подписаха в сряда договор за доставка на необходимите материали, оборудване и инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура от границата с Турция до тази с Сърбия. Това е българското участие в така наречения официално турски поток, който Борисов нарича Балкански поток. Защо се нарича Балкански поток?
Защото този проект има изключително важно значение не само за България, той има значение за целия регион. Вие знаете, че този проект продължава през Сърбия, към Унгария, така че този проект има изключително важно значение за всички нас. Той ще допринесе и за енергийната сигурност в региона и ще даде възможност на България, на нас, най-вече да реализираме и своята концепция за изграждане на газоразпределителен център. За това, защото през България ще преминават потоци природен газ. За да говорим за хъб, ние трябва да имаме и необходимите количества природен газ, които да преминават през нашата страна.
Преди да заговорим за ефективността, печалбите и другите ползи за България, а може би и пък повече разноски, отколкото очаква обществото, искам да ви попитам по една тема, която е в пряка кореспонденция с Турски поток. Европейската комисия взе в ръце преговорите между Русия и Украина за транзитиране на руски газ към Европейския съюз и комисар Шефчович заяви, че трябва да се прекрати транзитирането през Украина. Какво означава това за България?
Това, разбира се, са решения, които ще вземат Русия и Украина. Вие знаете, че към настоящият момент ние получаваме природен газ от Русия по един единствен маршрут. Това е трансбалканският маршрут. Но с реализацията...
Който е през Украина.
Да, точно така. Но с реализацията на проекта Турски поток, с развитието на този проект на наша територия, на територията на Сърбия, на Унгария, се променя на практика цялата картина. Това, което е важно да знаят българските граждани, е, че в случай, че транзита през Украина бъде преустановен, то това означава, че Газпром ще освободи този капацитет и ние ще можем да се възползваме от него, така че да пренасяме газ в обратна посока.
Добре, да, но ако Русия...
Възможност да получаваме допълнителни ползи и приходи от това.
Значи уточнение, ако Русия престане да транзитира през Украина и като да започне да работи ефективно Турски поток, ще има вероятно някакъв луфт във времето.
Ако ме питате дали ще спрат доставките на природен газ, не, няма да спрат. Ние имаме договор за доставка на природен газ. Този договор е актуален, той е в сила, така че такава опасност няма.
Но този наш договор изтича 2020
и втора.
По-рано и премиера Борисов и вие също във ваши изявления дадохте да се разбере, че ако този договор бъде прекратен предсрочно, ние трябва да се откажем от транзитни такси в размер на няколко милиарда.
Тук става въпрос за приходите на Булгартрансгаз, приходите от транзит. С реализацията на проекта Турски поток, вече Турция ще получава своите количества природен газ директно от Русия. А една основна част от нашия транзит е именно транзита за Турция. В тази връзка беше изключително важно за нас ние да реализираме този проект, така че да можем да запазим и да увеличим на практика приходите от транспортиране на природен газ през нашата територия.
Кажете ми в цифри. Какво ще загуби България, ако договора Украина-Русия бъде прекратен предсрочно и спред транзитните доставки през България?
Аз мога да кажа какво показват нашите анализи при реализацията на проекта Балкански поток. Анализите, които Булгартрансгаз направи, те са направени на база на тарифата, която е одобрена за пренос през този газопровод от Комисията за енергийно и водно регулиране, показват, че приходите на Булгартрансгаз ще се увеличат и за следващите 20 години приходите, които ще реализираме, надхвърлят 9 милиарда лева. 2030
поставимо с това, което ще загубим от прекратяване на украинския газ.
2030 година очакваме приходите от транспортиране на природен газ за Булгартрансгаз да бъдат над 440 милиона лева. Към настоящият момент тези приходи са приблизително около 200-220 милиона лева. Тук трябва да имате предвид и това, че с освобождаването на капацитета по трансбалканския маршрут, ние ще имаме възможност да обявим търг и да можем да се възползваме и от капацитета на този газопровод.
За да стане ясно на зрителите и слушателите, казвате, че ще бъде освободена тръбопроводите, които минават през България в момента, в който доставяме руски газ през Украина.
Да, разбира се, след
така. И на кого ще ги предложим и кой ще бъде вносителя, транзитьора на газ?
Трудно ми от сега да прогнозирам, но това, което предвиждате...
Географски кои са вероятните?
Това, което предвиждат европейските правила в такъв случай е да се обяви търг за капацитет, да видим има ли такъв интерес и процедурата предвижда да се подадат съответно оферти, обвързващи, първоначално ще бъдат необвързващи, след това обвързващи и тогава вече ще можем да говорим с конкретика.
В какъв срок ще стане това?
Нека да видим как ще се развият нещата. Все още предстоят преговори между Русия, между Украина, Европейската комисия посредничи в този процес. Още е твърде рано да се говори с някаква конкретика.
Такъв случай излиза, че ние превантивно, не е тайна и за нашите зрители и слушатели, Борисов често го обявя, сме инвестирали в строителството на тръбопровода от турската граница към Сърбия.
Значи ние работим в момента по изграждането на първите 11 км от турско-българска граница. Първите 11 км са до компресорна станция Странджа, след което е налице съществуваща инфраструктура повече от 140 км, след което на територията на община Провадия всъщност трябва да започне строителството на тази липсваща инфраструктура, която е 474 км и излиза на изходна точка българо-сръбска граница при Зайчар.
Кой ще поема от Зайчер? Сърбия работи ли в момента?
Да, сръбските колеги работят също в момента. Напредва и там строителството, напредва проекта, така че надявам се всичко да бъде в рамките на срока.
Коя е следващата транзитираща страна към Европа след Сърбия?
Унгария. Колегите от Унгария също работят по проекта.
Тоест, накратко казано, ще има ли някакъв период, в който ние бихме били готови, примерно България с тръбите, но Сърбия и Унгария не са?
Всяка една от страните, на чиято територия се реализира съответното разширение на газопреносната инфраструктура, има определени срокове, в рамките на които се движи. Нашата обществена поръчка за избор на изпълнител предвижда такива срокове и срокът е 250 дни. Тъй като имаше известно забавяне, което беше по обективни причини, свързано с обжалването по отношение на обществената поръчка от страна и на двата консорциума, това доведе до така закъснение в срока, но за нас преди всичко е важно да бъде спазен закона, така че ние ще се съобразим с цялата тази ситуация и в хода на самото строителство ще положим всички усилия. Това сме заявили и пред изпълнителя на обществената поръчка, саудитската компания Аркат. апелираме за пълна мобилизация и съкращаване на сроковете, като така закъснението да бъде максимално кратко.
Понеже споменахте обжалването, нека да изясним и този въпрос. Обжалване беше направено пред Върховния административен съд, като вторият участник в тази обществена поръчка за изграждане на тръбопровода от Турция до Сърбия беше Газово развитие и разширение България. А в момента ние подписахме договор с саудитския консорциум Аркат. Това стана след като Газово развитие и разширение България се отказаха във Върховния административен съд от претенцията си. Но не е изминал и 7-дневния срок, не беше изминал 7-дневния срок на евентуално обжаване на това определение, когато се подписа в Министерски съвет в присъствието на министър-председателя Борисов и министъра на промишлеността и търговията на Руската федерация Денис Мантуров договора за доизграждане на турски поток на българска територия. Има ли някакви опасности?
Ами ние направихме така много задълбочен правен анализ на определението на Върховния административен съд и от мотивите в това определение става ясно, че един от участниците в този консорциум всъщност прави отказ от касационно обжалване в този процес. Поради тази причина Върховният административен съд казва, че такава жалба няма как да бъде разгледана по същество.
Чисто юридически вие знаете, извинете, че прекъсвам, че, че отказ от права не бо... Да, отказ от касационно, от правото да обжалва касационно.
Не,
това не е правна норма, която е неоспорима.
Напротив, Върховният административен съд казва следното. Този консорциум е създаден с една определена цел. Тази цел е участието в обществената поръчка за изграждане на определен на съответният обект. Този консорциум няма органи на управление, то не е търговско дружество по своя смисъл и когато един от членовете на консорциума оттегли своята жалба, не поддържа тази жалба, то това означава, че този консорциум вече не е в неговата цялост и на практика жалбата не може и не няма основание да бъде разглеждана по същество.
Добре. Бяхте тази седмица също във вторник, мисля, че беше на българо-руска комисия, 17-та поред ли беше, която вие председателствахте, моля?
17-то заседание на Междуправителствената комисия между България и Русия.
Да. Накратко, без да влизаме в детайли, имаше ли миризма на шпионски скандал малко преди тая сесия в България се извършиха арести и се заговори от прокуратурата и правоохранителните органи за руски шпионаж в България?
Категорично не е имало абсолютно никакви коментари по тази тема. Смисъла на Междуправителствената комисия е да се разгледат двустранните отношения между нашите две страни във всички области от взаимен интерес, да се обсъждат наистина важни въпроси в нашето двустранно сътрудничество, а това е сътрудничество, което се базира на взаимно уважение, на един прагматичен диалог и взимане на решения, които са в интерес на двете страни. Така че категорично не е имало подобни коментари. Обсъждахме много важни въпроси, свързани с енергийните проекти, с нашите взаимоотношения в тази област. Вие знаете, за България и Русия е стратегически партньор в областта на енергетиката. Вече повече от 40 години си сътрудничим. Бяха обсъдени много важни въпроси в областта на туризма, където Русия също е наш много важен стратегически партньор. В областта на транспорта обсъди се възможността за откриване на нова фериботна линия между Бургас и Новороссийск, което ще даде ни много сериозен тласък на нашите двустранни отношения икономически. Ще бъде наистина така на много сериозна стъпка напред. Обсъдихме и въпроси, свързани с физическото възпитание и спорта. На миналото заседание в Москва беше взето решение за създаване на работна група и тази работна група проведе своето
първо. Но не обсъдихте въпроса за нашия газ, възпитанието на шпионите.
Не, пак казвам, такава тема не е поставена от нито една от страните и нито за миг не е имало каквато и да било нотка на някакво отражение на всичко това.
Представих и на 20 септември в Народното събрание министър-председателя Борисов съобщи, че се подготвя евентуална визита на президента Путин. Това е новина, която очаквахме и други години да се случи, но това знак ли е, че руснаците ни простиха на нас, пък може би и на Европа преди всичко, за провала на руски поток?
Аз казах, че нашите двустранни отношения се базират на взаимно уважение, прагматичен диалог и решения, които са в интереси на двете страни. Така че това са така нашите отношения с нашите руски партньори.
АЕЦ Белене, другият седящ дълги години между България и Русия проект, наскоро се отвориха документите за заявилите желание за участие и инвестиции. Между тях има и руски, и то очаквани от България кандидати. Обсъждането, казахте, че ще продължи на документите на кандидатите около един месец предварителна селекция и после разговори. Мисля, че са минали вече около две седмици, откакто отворихте тръжната документация. Как върват нещата?
Ами има комисия, която включва представители на Министерството, на Български енергиен холдинг. Разбира се, прави се анализ на всички постъпили заявления за участие. Те са няколко като разновидности. Една част от участниците желаят да участват в тази процедура като стратегически инвеститор. Друга част от участниците желаят да придобият миноритарен дял и да сключат договор за изкупуване на електрическа енергия. Две от компаниите също желаят да участват в реализацията на проекта. Това са General Electric и Framatome. Като General Electric желая да бъде проектант на този проект и да достави турбините за проекта, като осигури съответно и финансирането. Френската компания Framatome също има желание за участие в проекта по такъв начин, осигурявайки финансирането, да участва и в изграждането на проекта с тази част, която те ще на практика ще изградят.
Ще се спражат ли сроковете, едномесечния срок, в който да се, как да кажа, селектират участниците?
Срокът за това ние да обявим нашия избор с кои от компаниите ние бихме желали да водим преговори, изтича през месец ноември. Така че ние до тогава ще разглеждаме и в момента тече работа на комисията. Те разглеждат тези заявления, правят съответните проверки и проучвания, тъй като ние сме заложили определени критерии, на които те трябва да отговарят, има определени изисквания. Така че в момента се прави тази проверка.
Колко са българите участници в желанието да инвестират и купуват АЕЦ Белене?
Има две български компании, които са заявили желание за участие. Консорциум, който желая да участва като стратегически инвеститор, и българска компания, която желая да сключи договор за изкупуване на електрическа енергия и да притежава миноритарен дял. Аз мисля, че е много важно тук да отбележим едно друго участие, и това е на Република Северна Македония. След решение на Министерски съвет на Република Северна Македония, нашите съседи желаят да придобият 10% от капитала на бъдещата проектна компания и наред с това желаят да бъде сключен договор за изкупуване на електрическа енергия, който да представлява 10% от цялото произведено количество енергия.
Това кога би било одобрено от българска страна след приключване на яснотата за всички участници, кои ще останат?
Това, което предвижда процедурата за избор на стратегически инвеститор, е след като ние преценим с кой от заявилите желание да участват като стратегически инвеститор бихме желали да водим преговори и те да подадат обвързваща оферта. На етапа на преговорите ние ще предоставим всички тези заявления за изкупуване на електрическа енергия.
На кого ще ги предоставите?
На потенциалните стратегически инвеститори или стратегически инвеститор.
Вече и когато се е формирал, как да кажа, юридически инвестиционния
с кой ще водим преговори за стратегически инвеститор, на тези компании ще бъдат предоставени всички тези заявления за придобиване на миноритарен дял и за сключване на договор за изкупуване.
Тоест, политическия въпрос сякаш ще отпадне Македония-България, по-скоро ще се гледа инвестиционния процес, така ли?
Разбира се, тук става въпрос за чисто икономически взаимоотношения в този процес. А това, че Република Северна Македония заяви желание да участва в този проект, е един много ясен знак за това, че на практика визията на премиера Борисов за проекта АЕЦ Белене като един регионален проект просто е на път да се реализира и сме много близко до нея.
АЕЦ Козлодой, кратичко.
АЕЦ Козлодой също работим изключително добре там с колегите от Росатом. Знаете, че преди 2 години беше удължен живота на 5-ти блок на АЕЦ Козлодой. Ние получихме лицензия от Агенцията за ядрено регулиране. Сега текат така последни уточнения в Агенцията по ядрено регулиране. Очакваме в началото на месец октомври АЯР да се произнесе с свое решение и да бъде удължен полезния живот и на 6-ти блок на АЕЦ Козлодой.
За колко години къде да са?
С още 30 години, т.е. до 60 години, като съгласно закона за безопасното използване на ядрената енергия, на всеки 10 години тази лицензия се подновява.
Горещите картофи в енергетиката, Марица Изток 1 и Марица Изток 3. Преди около 10 дена вице-премьерът Томислав Димитров му беше възложено от Министерски съвет заедно с вас и екип да решат въпроса дали трябва да се прекрати договора с Марица Изток 3, защото количествата, които трябва да бъдат изкупани електрическа енергия от нея, вече са реализирани.
Това, което Министерски съвет взе като решение, е да даде мандат на вице-премиера Дончев, на министра на финансите господин Горанов и на мен да водим преговори, да бъдат стартирани преговори с Контур Глобо за търсене на възможност за прекратяване на дългосрочния договор за изкупуване на електрическа енергия, като основният мотив е свързан с анализа, който нашите икономически консултанти направиха във връзка с това да се провери дали първоначалната инвестиция е възстановена, разбира се, със съответната норма на възвръщаемост. Анализът на нашите икономически консултанти показва, че тази инвестиция е възстановена и поради тази причина Министерски съвет ни възложи този мандат и ние ще...
Срок?
Не е на лице срок в решението на Министерски съвет, но разбира се, това ще стане съвсем скоро. Ще инициираме такава среща и се надявам в един конструктивен диалог да се вземе наистина едно разумно решение, което да е в интереси на двете страни.
И един политически въпрос накрая. В интервю Валери Симеонов, бивш вице-премьер и коалиционен партньор на ГЕРБ, постави въпроса, че буксуват промените в държавата и посочи енергетиката и конкретно темата със студения резерв като едно от нещата. Аз ще добавя тук и претенциите на работодателите към цените на тока и към токовата борса.
А всъщност какво политическо има в този въпрос?
Че поставяме политическо лице, коалиционния партньор, че коалицията се клати. Клати ли енергетиката, коалицията?
Това, което мога да кажа със сигурност е, че 2014 година, края на 2014, когато така в предишния кабинет на премиера Борисов ние поехме сектор енергетика, той наистина беше в много тежко състояние, тежко финансово състояние. Огромен дефицит, междуфирмена задлъжнялост и виждате, че за няколко години успяхме да стабилизираме сектора, успяхме да успокоим енергетиката, така че да можем наистина да вървим с бавни стъпки напред. Тъй като секторът е изключително важен. Той е стратегически.
Да, говорете ми конкретно, че навлизаме в чужото време вече на другите събеседници. Студения резерв, политически проблем ли и как ще отговорите на дългосрочните възражения на работодателите за цената на токата и борсата?
Студеният резерв е такъв тип дейност, която електроенергийният системен оператор осъществява на базата на насоките на НСОИ. Тоест, това е гаранция за енергийната ни сигурност. Цената на студения резерв се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя е регулирана цена. Процедурата, която се провежда, е процедура, в която могат да се явят както съответните производители на електрическа енергия в България, така могат да се явят и съответните предприятия, които биха могли да намалят своята работа, т.е. да намалят електрическата енергия, която използват в момента, в който това е необходимо за електроенергия.
Т.е. фаворити не могат да се появят.
Фаворити не може да има. За всички е ясно кои са тези базови мощности, които могат да кандидатстват за студен резерв в България. Те не са безкрайно много. Но това, което категорично можем да кажем, че това е изискване на ЕНСОИ.
Какво е това ЕНСОИ?
И това е организацията на операторите в рамките на Европейския съюз. Те имат насоки за сигурност по отношение на системата и всичко това е уредено там. Включително е описано как се определя размера на студения резерв и той не може да бъде по-малък от най-голямата единична мощност в електроенергийната система на съответната страна, което означава 1000 мегавата за България. Това, което е определено като студен резерв, е далеч под тези 1000 мегавата, 650 мегават часа в рамките на годишна база.
Така, отговорете ми, моля ви се по същество, за исканията на работодателите да се намали цената на ток за промишлени нужди и възраженията им срещу работата на енергийната борса.
По отношение работата на енергийната борса, вие знаете, че нейната дейност се контролира от Комисията за енергийно и водно регулиране, която миналата година след промени в закона получи такива права за контрол по отношение на дейността на борсата. В случай, че има някакви сигнали или някакви данни за нарушения, разбира се, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране са органите, които биха могли да извършат.
Казаха вече се произнесе, че няма нарушения.
И Комисията за енергийно и водно регулиране също извършва такъв тип проверка. Аз самата съм сезирала и КЕВР, и КЗК във връзка с една много така сериозна флуктуация на цената на борсата на платформа Ден напред, говорим само, която се беше получила на 3 юли тази година. Аз съм сезирала и двете институции и мисля, че ще бъде направена такава проверка, която да даде отговор на
срок.
Срок за проверката? Трудно ми е да се ангажирам.
Защото е КЗК.
Двете независими институции.
Не КЗК, защото е КЕВР.
Двете независими институции, КЗК и Комисията за енергийно и водно регулиране, работят по свои правила, така че няма как изпълнителната власт да се меси в тяхната работа.
Благодаря ви за това интервю.
И аз ви благодаря. Благодаря ви.